Да обърна внимание на малките деца, които са пред мен и най-отпред седнали. Сякаш те така най-много очакват Божието Слово и са седнали на първия ред. Въоръжили се с моливи, за да могат да не смущават с други неща богослужението. Искам да ви запитам в началото, познавате ли някой, който събира разни работи, колекционира разни работи? Има някаква колекция. Ти какво събираш? Моля? Ядеш шоколадите, казваш, и събираш опаковките от шоколадите. Добре? Голяма ли е колекцията си, или? Голяма е. Аз на времето то, знае, че шоколадите бяха голяма ценност. И имаш ни станиолчета. И ги изглаждах така с пръсти и си ги събирах тия станиолчета. Бях колекционирал такива станиолчета. Да. Ти какво събираш? Салфетки. Ага, момчетата шоколади, момичета салфетки. Има сигурно много. И моята ще трябва да събира салфетки, натрупала ги в една кутия. Сигурно имаш много красиви салфетки с най-различни мотиви. Браво, пожелавам ти да добиеш още една по-голяма колекция. И да не я хвърлиш, като станеш на 20. Пази си е тази колекция. Може да дадеш на твоите деца. Някой друг да събира нещо? На време събирахме, не знам, моите връзници си спомнят едни такива картинки от дъвки бибип. С едни колички, там пише скорост и модели, и номерация, и си ги разменяхме и така нататък. Беше много вълнуващо. А ти какво събираш? А ти от чип събираш вътре, има някакви неща, така ли?
Да.
Ага, добре. Голяма ли е колекцията? Трябва да ви кажа, че не е толкова голяма, ма нараства. Ей, ти не си толкова голям, де. Като пораснеш, ще ги събереш. Трябва да ви кажа, че има хора, които събират най-различни неща. Някои събират камъни, има една така моя позната, чува се защо ги събират тези камъни, ма ги събира. Други събират марки, събират монети, някои колекционират футболни топки. Трети събират... ти събираш ли нещо и ти?
Аз събирам пари.
Ти събираш пари?
А, аз събирам пари.
И ти събираш пари. Е, това е хубаво. Събирайте ги и ги харчете парите. Ще потрябва да в някой момент. Ще казват на баба, дядо, мама и татко да пускат там. Разказвам ви това, децата, че много хора събират и вие събирате различни неща и това е хубаво. Това големите хора наричат хоби. Имаш хоби да събираш нещо или имаш хоби да правиш нещо различно. Така, съгласни се, нали? Обаче Библията говори за това, че нашия живот има една по-специална стойност. И ние сме тук, защо сме тук ние, знаете ли? Защото Бог ни обича от една страна и защото ние обичаме Бога, нали така? И ние сме Божии деца. И поред тази причина ние сме тук. Така че може имаме различни хобита, но тук сме събрани с една цел. Да изучаваме Библията, да я четеме, може би вие сега все още детската Библия, която е написана специално за вас, да изучаваме Библията и да опознаваме този Христос, който да стане част от нашия живот. Съгласни ли сте? Съгласни сте. Вие молите ли си вкъщи? Молите си. Насърчавам ви, освен вашите хобита, които имате, да отделяте време и за молитва, за четене на Библията, за да може наистина да опознавате този Бог. Това е моето пожелание към вас. Трябва да призная, че не само децата събират, но и ние възрастните имаме своите хобита, своите занимания. Занимаваме се с едно или с друго и то служи, хобитата служат като един вид удушник, да се разтоварим малко от ежедневието. Цяла седмица натоварени, нещо там в стаечката си, някой прави нещо. Занимава се с нещо, събира нещо, колекционира нещо, лъска автомобила си по някакъв начин, занимава се с нещо, което отклонява вниманието му от ежедневието. Инвестира в него. Трябва да кажем, че за разлика от миналото, днес в западния свят, религията и в частност християнството, на тях се гледа като нещо като хоби. Като един вид културно хоби. Религията вече не е задължителна, тя има личен характер. Едни събират марки, други играят футбол или нещо друго. Има и християни. Има и християни, които ходят на църква. Не знам, може би там, където работят или в съседство, хората не изглеждат точно по този начин. Ага, един с тази своя особеност, друг с друга своя особеност, има и вярващи хора. Има и вярващи хора. Те ходят на църква, палят свещи, или пък ходят там протестантите на други места, молят се, много са стъкни, но те са християни. Християнството като едно хоби в днешното общество. В миналото не е било така. Християните като почитатели, но не на природата, а почитатели на Христос, вярващи в Него. Те ходят на църква, когато могат или когато искат, когато им е удобно. Някои от тях четат Библията или друга християнска литература. Има, разбира се, и християни, които са много ангажирани и помагат за развитието на техните църкви. Днес темата съм го заглавил почитател или последовател. Почитател или последовател. Бих желал да поговорим за призванието и за посвещението на християнина. С други думи, за нашето призвание и за нашето посвещение. Ще си поставим въпроси от типа: кой съм аз пред Бога, какъв е моят статут пред Него от една страна и същевременно кое е моето призвание от друга. Ще говорим и ще разделяме трите нива на призвание и посвещение в християнския живот. Как се развива нашия християнски живот? За целта нека започнем от първото ниво. Нарекал съм го предаване на Бога. Първото ниво на призвание, първото ниво на посвещение, свързано с това призвание, е предаването на Бога. На това първо ниво ние си поставяме един много базисен и много основен въпрос. И това е въпросът за смисъла от нашия живот. Не знам дали сте питали, със сигурност сме се питали, какъв е смисълът от моя живот? Защо съм тук на земята? Защо съм тук в Русе поставен? Какъв е смисъл от моя живот? Кой съм аз в този свят? Кой съм аз на фона на този Дунавски град? Може би пътувате в градския транспорт, качвате се в автобуса и не виждате нито един познат. Лица най-различни минават край вас и по централните улици, но ние не познаваме тези хора. Не знам дали понякога тази мисъл не ни потиска. Ако отидете в някой голям квартал тук в Русе, примерно в Черодейка ли беше, как беше квартала, и се разходите малко из блоковете и погледнете една, втора, трета тераса, един, втори, трети човек, но вие не го познавате. Той е напълно неизвестен за вас. И се питам, кой съм аз на фона на това множество? Ако някой ден си отиде от този свят, някой ще скърби ли за мен? Е, надявам се със сигурност. Моите близки, деца, роднини и така нататък. Но някой ден и те ще си отидат. Понякога, когато се случва и се налага да извършвам погребение и минавам през гробищния парк и чета надписите по надгробните плочи. Пише: еди кой си роден, починал. Не го познавам. Следваща плоча: еди кой си роден, починал. Не го познавам. Следваща плоча: еди коя си родена, починала. Не я познавам. И си казвам, кой съм аз тук в този свят? Виждам плочи и гробове, които са обрасли с растителност. Явно са починали техните наследници или може би не ги е грижа вече и нещата си отминават. Минават 50, минават 100 години, след 200 години надгробната плоча я няма, след 500 години никой не знае, че там е имало гроб, след 5000 години или 3000 години някой изровя твоите кости. И археолозите казват, вероятно този човек е живял преди 3000 години, бил е вероятно трак или римлянин, бил е богат, защото има украшения около него или може би бил беден. Това е мъж или жена, но кой е бил този човек? Никой не знае. И си казвам, ако някой ден за мен кажат това, това е страшно депресиращо. Кой съм аз всъщност тук на този свят? Кой ми е приема, кой ми обича? Кой се вълнува от мен? Трябва да кажем, че ако не открия отговор на този въпрос, живота започва да се разпада. Ако не знам кой съм. И или започвам да клоня към депресия и съм склонен да отнема живота си и си казвам в крайна сметка какъв е смисъла. Дали ще умра на 80-90 години или ще си взема живота на 20. То така или иначе няма смисъл. Така или иначе никой не се вълнува за мен. И хора посягат към живота си. Като последица от липсата на отговор на този въпрос. Други пък казват, то така или иначе няма смисъл. Какъв е смисъл да внимавам как живея? Живея както ми дойде, крада както искам, нагробявам каквото правя, както и да върша и живея. Просто си живея живота. Съвсем себично, без да се интересувам от хората около мен. Защото някой ден този живот ще свърши. Поне като свърши, аз съм го черпил с пълни шепи. И това е позиция, и това е начин на живот. Трябва да ви призная, че от християнска перспектива тези две позиции не ме удовлетворяват. Нито едната, нито другата. Библията дава два отговора на този въпрос. Кой съм аз? Първият отговор е съвсем ясен и конкретен. Аз съм грешен човек. Това е едно ясно изявление в Библията. Човекът е грешен. И християнинът осъзнава своята греховност. Грехът е основен факт в нашия живот. В псалмите се казва: в грях ме зачна майка ми. С други думи, грехът не е само нещо, което аз правя или извършвам, а грехът е нещо, което аз нося със себе си. Не съм го и поръчал даже. Не съм си казал, дайте ми го, а то просто идва с мен. Аз си го нося по рождение. Още когато съм заченат, още когато се развивам в утробата на майка си, аз съм вече предразположен да греша. И искам или не искам, това се проявява още в ранна детска възраст. Когато ме вземат камиончето, отивам да набия детето отсреща. Защото просто ме е взел камиончето. Грех. Той е в нас. Той е дълбоко втъкан в нашето естество. Кой съм аз? Аз съм един грешен човек. Но като християнин, един грешен човек, който знае това и признава своята безпомощност. Илюзорно и утопично би било да вярваме, че можем да победим греха и последиците на греха смъртта. Има хора, знаете, които използват криогенните технологии, за да се прехвърлят в едно утопично бъдеще. Те имат средства и възможности и казват, болен съм, възрастен съм, ако обичате, замразете ме тук в една специална камера, така че нещо в мен да остане като искрита живот и някой ден, 200, 300, 1000, 2000 години, когато науката толкова много се развие, че преодолее тази болест или въобще смъртта, нека тогава да ме размразат. Ако падне бомба, кой знае, и война стане, няма значение, но човека пак с вяра подхожда към въпроса, да ме размразат и тогава да живее вечно. Казвам, всеки има право да вярва в каквото иска, разбира се. Но има неща, които са непоклатим факт в живота ни. И това е смъртта, която не можем да заобиколим, която не можем да прескочим. Това е греха. Каквото и да правим, той си остава в нашия живот. Липса ли признанието за греха, няма възможност, разбира се, и за търсене на помощ. Само когато капитулираме пред себе си и осъзнаем пълната си безпомощност, сме направили първата стъпка към отговора на въпроса за смисъла. Пълна и безусловна капитулация. Кой съм аз? Аз съм един грешен човек, който не може да се избави от греха, който е втъкан в него. Първи отговор. Библията обаче дава един втори отговор, който е много по-обнадеждаващ. Библията казва, ти си грешен човек, така е, но същевременно ти си обичан от Бога. И Той те е призовал за спасение. Апостол Павел споделя в своето второ послание към Тимотей. 2 Тимотей, там първа глава, стих 9. Павел казва следните думи. 2 Тимотей, първа глава, 9 стих. Който, става дума за Бог, ни е спасил и призовал със свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христа Исуса, преди вечни времена. Бог казва, да, вие сте грешни, но това не променя моето отношение към вас. Аз съм ви призовал още във вечността. Аз съм ви призовал за спасение. Аз ви давам шанс в живота. Пълно приемане на Божието съществуване и присъствие в този свят. Трябва да призная, че да осъзнаеш, че си приет и обичан и че принадлежиш към едно голямо семейство, нещо велико и невероятно. Да можеш да кажеш, да, аз съм тук в този свят и всяка живота е безсмислен, аз съм страшно грешен, но същевременно има Бог, който ме обича и Той ме кани, призоваваме в своето семейство. Аз ставам Божие дете. Аз ставам член на една небесна общност. Тогава живота добива други измерения. Живота добива дълбочина. Живота добива смисъл. Защото въпросът за принадлежността е от ключово значение за осмисленето на живота. Ако ти принадлежиш към някого, ти вече си някой. Ти си част от някое семейство, ти си част от работен колектив, ти си българин или някаква друга националност, ти си някой. Ти трябва да принадлежиш към някого, за да има смисъл в живота си. Проблемът обаче е друг, че много често тези принадлежности, които споменах, могат да бъдат пометени с времето. Човек може да загуби здравето си, човек може да загуби работата си, човек може да загуби семейството си, човек може да загуби всичко. И ако това е смисъл на живота, тогава остава без почва. Но Библията казва, има една основа, на която всичко е стъпило. И това е Бог. Ако усетим и разберем тази основа и стъпим на нея, каквото и да се променя, каквото и да се руши, каквото и да преминава, тази основа остава. Целият свят може да бъде пометен, империи може да преминават, идеологии могат да рухват, тази основа стои. Тя не се поклаща. Тя е базисна. Тя е основата на целия живот. И когато сме стъпили с двата крака върху нея, можем да кажем, да, Господи, ние сме грешни хора, но сме пред Теб стъпили, сме тук, за да можем да бъдем спасени. Ние сме Божии деца. Когато открием тази действителност, ние ставаме нови хора. Библията говори за новорождение. Ако вземем притчата с блудния син, тя е една много хубава парадигма за точно по този въпрос. Този млад човек казва, живота ми е нещо, както млади хора казват, е малко е тъп живота ми, нещо не върви. Дай ми парите, отивам да се реализирам. Как ще се реализирам? Ще завърта бизнес, ще завърта хора около себе си, ще бъда най-известния в част с действителността. Така и става. Има големи успехи. И си казва, вече съм някой. Хората ме обичат, хората се радват на мен, аз съм звезда. Бог казва, почакай. 1, 2, 3, нещата изчезват. И накрая каца при прасетата. Каца при прасетата този млад човек. И тогава той разбира, и стига точно на този извод, че в този свят има само едно нещо, което има стойност. И това е любовта на неговия баща. И баща му там стои и го чака. И когато тръгва обратно и се прибира при баща си, тогава вече той разбира кой е, че е син на своя баща, разбира своето призвание и живота му коренно се променя. Така че това е първото ниво на призвание. Христос казва в Матей 11 глава, елате при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви изцеля, аз ще ви спася. Поемете моето иго. Не че християнството е нещо леко, нали, безметежно, напротив. То е пак живот, пак има трудности. Но когато дойдете при мене, вие знаете вече кои сте, към кого принадлежите. Така че приемането на Исус за свой личен спасител и тръгването по неговите стъпки е всъщност първото ниво на призвание и на посвещение. Тръгвайки след Христос, ние ставаме негови почитатели. Но нека се запитаме, достатъчно ли е да останем на това ниво? Кое е вече твоето, кое е моето призвание като християнин? Ние сме тук, защото имаме някакви убеждения и най-малкото интерес към Бога. Но оттам нататък, това ли е всичко? Дали искаме да останем почитатели или да бъдем по-скоро последователи на този Христос? Не знам дали усещате разликата в понятията. Да почиташ някого или да го следваш. Ако използвам малко спортната терминология, дали искаш да бъдеш зрител или да бъдеш играч? Да бъдеш запалянко, който следва своя клуб навсякъде, който е на стадиона, който вика, който се радва на своите герои, на футболистите, или искаш да бъдеш футболист, да играеш там на стадиона. Ти да бъдеш в центъра на действието. Наблюдател или участник? Поклонник или, както учим в съботното училище, ученик? Кое е твоето призвание? Някои хора казват, аз съм художник по призвание. Това ми е призванието. Други казват, политик по призвание. На едно място четах за Садам Хюсин, някой го е нарекал диктатор по призвание. Хората намират различни неща, в които да насочат своето призвание и своите усилия. Но кое е нашето призвание? Нека да минем към второто ниво на призвание. И това е личният растеж в християнския живот. Веднъж вече преди Исус Христос, второто ниво на призвание е свързано с работата на Божия Дух в нас. Ние сме казали веднъж да на Исус Христос, Господи, ти съществуваш и ние желаем да живеем с теб и при теб. Той ни е приел в своето семейство. Сега обаче Светия Дух, Неговия Дух започва да работи в нашите сърца, в нашите умове и започва да ни променя. Библията нарича това освещение, духовен растеж, лично развитие, изграждане на христоподобен характер. Това са все такива синонимни понятия, които описват това второ ниво на призвание. Когато Божия Дух започва да променя човека. В Първо Солунци 4 глава и там в 7 стих апостола казва, защото Бог не ни е призовал към нечистота, а към святост. Много ясни и категорични думи. Павел казва, ние сме тук, дошли при Бога, не за да се пребоядисаме, както много хора правят, да промениме идеологическата платформа, на която стоим. Ние сме дошли при Бога, за да стане една коренна промена в нашия живот. Не сме призвани да останем в нечистотата, от която идваме, а да станем святи. Да бъдем святи. Ние сме призвани към един по-добър, към един качествен живот. Апостол Петър също познава тази идея и пише в своето второ послание, там първа глава, стих 10. Затова, брате, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране, защото като изявявате тези добродетели, никога няма да се спънете. Петър говори тук за затвърждаване на призванието. Веднъж християнин е призван, но той трябва да затвърждава това свое призвание. Две неща споменава той тук. Затвърждаване на призванието от една страна и това става чрез култивиране на добродетели. Малко по-горе от 5 до 8 стих той изборява тези добродетели. Говори за благоразумие, за себеобзнание, за твърдост, благочестие и така нататък. С други думи, Бог очаква от нас на това второ ниво, с Негова помощ да бъдат изградени добродетелите в нашия характер, в нашия живот. На това ниво Божия дух започва да дава конкретни резултати в живота ни. Живота ни дава плод. Разбира се, в процеса на изграждане на тези добродетели ние имаме един добър пример пред себе си. Петър казва в първото си послание, първа глава, и там в 15 стих, той казва: но както е свят този, който ви е призовал, така бъдете святи и вие във всичките си постъпки. Ние имаме пример на Исус Христос, който да следваме и чрез който да се преобразяваме, да станем като Него. Пред време прочетох една история, която ми направи много силно впечатление и е свързана по някакъв начин с тази тема. Действието се развива в един от големите бразилски градове. Един християнин попада в едно от гетата там. А там гетата са огромни, престъпността е огромна, бедността е страшна. Той попада там по работа и в една барака, буквална барака, не е и къща, вижда на земята една жена, млада жена, която е изпаднала в кома. Лежи неподвижна на земята. Край нея са децата й, три деца, малки деца, които се вкопчили в тялото и плачат, усещайки, че става нещо, което те не могат да обяснат, но става нещо страшно. Тази жена сама ги отгледала. Бащата не е поел отговорно за тях. Християнин споделя, когато видях тази гледка, аз се питах какво мога да направя. И бързо осъзнах и разбрах, че всъщност нищо не мога да направя. Освен може би да се моля на Бога. Но какво да направя конкретно в случая? Потръгнал така в мисли и безисходица, той забеляза как през вратата влиза един възрастен човек, отдърпан, мръсен, с разкъсани дрехи, но осанката му излъчва благородство. Той носи в ръката си една малка купичка с ориз, дърпа децата на страна и им я дава, и те за миг са освободени от тази мъка и се хранят. След това двамата излизат навън, заговарят се, и от разговора става ясно, че този човек е дал цялата си храна за една седмица напред. И той е много беден, пари ще получи в края на седмица, но тогава няма какво да яде. Християнин се очудил, казва: ама нима ти наистина няма какво да ядеш? Той казва: ти за какъв ми мислиш? Как мога аз да гледам това бедствие тук на съседите и да не взема отношение? След като поговорили се, разделили, но този християнин споделя по-надолу в тази своя опитност, че той каза: когато гледах този възрастен човек в това бедно предградие на града, в неговите очи аз виждах погледа на Христос. Не знам, може би и ние сме срещали хора, които излъчват едно такова благородство, хора, които са променени от Божия дух, хора, които наистина носят със себе си тези добродетели, за които споменах по-напред. Защото следват Христос. На това второ ниво, когато ние живеем с Христос, когато го следваме, настъпва промяна в живота ни. Тя не е скокообразна. Днес се кръщавам, утре съм светец. Но това е един процес на вървение, един процес на движение към Бога, един процес на развитие, но един процес на движение нагоре. Все повече и повече Христос се изобразява в нашия живот. Това е всъщност християнство. Да се променим и ставаме като Него, като нашия Спасител. Може би си казвате: хубави неща и ги знаем, но летвата е твърде висок. 2 метра и колко сантиметра. Даже и топ-атлетите не могат да ги скочат. Даже Стефка Стоянова вече не може да ги скочи. А пък какво остава за нас? И така е. Примерът е много висок. Бог обаче много добре знае това нещо. Той ни познава, затова и пише в Филипяни 2 глава един наистина много интересен текст, поне за мен. В Филипяни 2 глава 12 и 13 стихове. Павел казва: затова, любезни мои, както сте били винаги послушни, не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Павел казва: вие сте ангажирани християни, но летвата е много висок, стандартът е много висок. Вие трябва да се напрегнете. Вие трябва да изработвате спасението си. И в същия момент той казва и още нещо, 13 стих. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това, и да го изработвате. Ето го, как да кажа, от една страна противоречит, но то е свързано в Евангелието. Бог казва: аз очаквам много от вас, искам да бъдете най-добрите. Но знам, че не може да бъдете най-добрите. Затова съм аз тук. И желанието произвеждам във вас, и способността да скочите на тази летва. Е това, ако не е велико нещо. Затова сме ние днес тук. Не защото считаме, че можем сами да се изкатерим на планината. И защото сме страхотни личности и сме много добри, защото сме християни или адвентисти. Ние сме тук, защото искаме да кажем на този Бог: Господи, работи в нас. Дай ни желанието, което нямаме, дай ни силата да продължим напред. И тогава става чудеса. Тогава, може би, от нашия поглед, Христос ще гледа и хората ще виждат в нас Исус Христос. И това е наистина добрата новина. Защото, скъпи приятели, без Бог, за къде сме? Ако Бог го няма, ако Бог не е с нас, кои сме в крайна сметка ние? Това е второто ниво. Израствай и се променяй към по-добро. Казахме: приемане на Христос, изработване на христоподобен характер, второ ниво. Сега стигаме до третото ниво. Нарекал съм го живот в служба. Третото ниво на призвание е свързано с ангажиментите, които поемаме за хората около нас и за проповядване на благовестието. Въобще, начинът, по който вече ние се ангажираме за хората около нас. Защото Бог ни е призовал да служим в този свят. Апостол Павел пак, отново един човек, който много ясно осъзнаваш своето призвание, пише в Галатяни, когато се така пише до църквата в първата глава още, като едно въведение, и там пише в първа глава на Галатяни 15 и 16 стихове. А когато Бог, който още от утробата на майка ми, беше ми отделил и призовал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците, аз не се допитах до плът и кръв. Виждате ли какво става тук? Павел казва: аз съм бил призван още когато ме е нямало. Бог ме е призвал за какво? Разбира се, за спасение, но той казва нещо друго тук. Той ме е призвал да бъда апостол, той ме е призвал да проповядвам Евангелието. И от тогава, когато съм осъзнал това нещо, аз правя само това. С други думи, Павел има една ясна представа за това, че християнин е християнин, който опознае Бог, за това, че той е християнин, който израства, но Павел казва: има и още нещо. Бог ни е призвал за още нещо. И това е една конкретна дейност в неговото дело. За себе си казва: аз съм призван да бъда апостол. Осъзнал съм го това нещо, разбрал съм го това нещо и живея според това призвание. Интересно прозрение. Бог е поставил пред всеки един от нас една такава цел. Тази мисъл, разбира се, намираме не само при Павел и не само в Новия Завет, има и в Стария Завет. Тя е общо библейска. Исаия, примерно, 49 глава. Четем в началните стихове на Исаия 49 глава. Слушайте ме, острови, и внимавайте, далечни племена. Господ ме призова още от рождение. Още от отробата на майка ми спомена името ми. Направи устата ми като остър меч, покриваме под сянката на ръката си. Направи ме лъскава стрела. Тук се използват малко военни изрази. И се казва, автора казва: Бог ме е призвал да бъда един пророк в неговото дело. Да бъда като една стрела, да бъда като остър меч. Бог иска да ме използва в своето дело. И аз знам това нещо, аз усещам и разбирам това мое призвание. До тук, скъпи приятели, говорихме за призванието като нещо, което обслужва нас самите. Да бъдем Божии деца, да бъдем приети от една страна и да израстваме в християнския живот. Неща свързани се с нашата личност и с Бога. На третото ниво обаче, ние се превръщаме в инструменти в Божиите ръце. В проводници на Неговата воля и на Неговата вест за спасение на нашия свят. На това ниво вече можем да говорим за мисия. Християнството като една мисия в този свят. Християнството като един канал, през който Бог може да говори и да действа в света, в който живеем. Трябва да признаем, че и днес Бог търси хора като Исаия и като Павел. Хора, които са натоварени с по-специфични задължения и по-специфични задачи в неговото дело. И всяка църква има нужда от хора, които да я ръководят. От проповедници и от пастори. Такава нужда, разбира се, има и църквата в България. И тя изпитва остра нужда от работници. От хора, които да кажат, искам да се посветя по един по-специфичен начин. Усещам, че Бог ме призовава точно по този начин, както призоваваше Исаия да бъде пророк, а пък Павел да бъде апостол в неговото дело. Точно на това трето ниво на призвание, млади хора между нас могат да почувстват този подтик и да кажат, да, Господи, усещам, че ти желаеш. Аз затръгна по този път, който не е лек, но е благословен. Може би и тук в Русенската църква има млади хора, които желаят да станат работници в Божието дело. Това е един, това не е общо призвание, това е един строго индивидуален процес на усещане на Божията воля в живота. И аз насърчавам такива млади хора, ако усетят това нещо, нека да говорят с пастора, с някой старейшина и на мен могат да ми се обадят, за да поговорим да видим наистина дали това не е път, по който Бог ви призвава да тръгнете и да вървите. Тази вечер ще поговорим малко повече, ще говорим за Библията в дискусията и ще кажа няколко думи за това, което предлага колежа в България по отношение на пасторско образование, но за това тази вечер. Може би тук си казвате, така е, но това, което говориш, засяга само определена група от хора, пророците, апостолите, проповедниците и така нататък. Исаия и Павел са били призовани за специална служба. Но някой от нас може би също, но това не засяга всички. Или миряните. Павел обаче има малко по-друго виждане по този въпрос. Той казва, нека да вземем, на някои места го казва, аз ще взема само един от случаите. В Първо Коринтияни, примерно, когато започва да пише към Коринската църква, той казва в първия стих. Павел, с Божията воля призован да бъде апостол на Исус Христос и брат Состен. Той се представя. Аз съм Павел, призован да бъда апостол. Малко по-надолу във втория стих той казва, до Божията църква в Коринт, до осветените в Христос Исус, призвани да бъдат свети заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос. Павел казва, да, аз съм призван да бъда апостол. Но вие също не сте просто е така тук събрани, за да си говорим. Вие също сте призовани, казва апостол Павел. Това призвание е различно за един и за другия, и за третия, и за четвъртия. Той има съвсем индивидуални измерения. Но всеки християнин, щом като е станал християнин, той е призван да служи. На други места Петър казва, ние всички като християни сме свещеници и царе. Няма и тази разлика вече на времето царя, свещеника, народа. Всички вече като християни сме такива. Това е новозаветната платформа, на която ние днес стъпваме. Всички са призвани. Знаеш ли кое е твоето призвание днес, стоейки тук в този молитвен дом? Да, християни сме, да, растем с Божия помощ. И ние много говорим за този растеж и това е хубаво. Но има ли нещо повече в живота ти? Има ли едно конкретно призвание, за което казваш, аз съм призван да бъда такъв и такъв, да речем в местната си църква? Или да бъда такъв и такъв в град Русе, в обществото, в което се движа, там, където живее? Павел го знаеш. Той казва, аз съм призван да бъда апостол. Ясно и недвусмислено. Оставям всичко и съм апостол. Доста радикално, това е неговото призвание. Може би не по този начин звучи това в нашия живот, но все пак, кое е твоето, кое е моето призвание. На друго място в Новия Завет четем в Деяния на апостолите 13 глава един интересен случай, когато говорим за призвание. Деяния 13 глава, първи и втори стихове. Антиохия, а в Антиохийската църква имаше пророци и учители и ги изброява Варнава, Симеон и така нататък. И като служиха на Господа и постиха, Светия Дух каза, отделете ми Варнава, и Савел за работата, на която съм ги призовал. Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратих. Виждате ли какво става? Една местна църква, тя си има своите структури, които се избряват по-напред. Има пророци, има учители, хора, които работят, имат дейност. В един определен момент от развитието на тази църква, църквата добива убеждението, чрез гласа на Светия Дух, че двама от тях трябва да бъдат отделени за една по-специална служба. Те се молят, те постят и ги отделят за това. Така че виждаме, че църквата не е нещо фиксирано, което не може да бъде променено. Напротив, тя е едно живо тяло. И Бог за всеки един от нас намира една малка, може би, ниша, в която застава, но която е неговата ниша, която е неговото призвание, което може да се движи, да работи и да бъде щастлив, че дава живота си за Бога. Как да разбираме това нещо? Ще ви разкажа една история, съвсем краткото не е история, ми наблюдение, за един мой познат, с който се запознах в Германия преди много години, в една църква. Той работеше с местната юношеска група. Беше ръководител на клуб и следовател в съответната църква. Средно голяма църква, по-малко от вашата. И той ми разказва как се ангажирал, как работил за тези юноши, на всеки две седмици ги събирал, правил им програми, имал екип, с който работил, събирал екипа един път месечно и така нататък. Води децата няколко пъти на лагери през годината. И ми казва, това ми остава огромно удоволствие. Просто съм се посветил да бъда учител на тези юноши, на тези деца. Друго нещо в църквата не правя, но аз съм ръководител на клуб и следовател. Църквата е доволна. Това са моите дарби, които ми доставят удоволствие. Слушах го така и си казах, виж какъв човек с колко ясно осъзната мисия в една конкретна църква. Той казва, аз съм тук, за да мога да служа на църквата, да служа на тези деца. Да им дам шанс, да им дам шанс да се развият в живота. И неговото посвещение е един много добър пример за мен. Макар че са минали много години от тогава. Трябва да признаем, че днес в нашите църкви, не на едно и на друго място, на много места, и не само в България, има един голям и сякаш непреодолим проблем. Правени са изследвания и статистики, не знам как е във вашата църква и не става дума толкова за числа, но статистиките показват, че около 10-15% от общата членска маса са активните християни в дадена църква. Ако църквата е от 100 души, 10-15 движат основните дейности в църквата. Нека да бъдат 20, нека да бъдат 30. Пак казвам, не става дума за проценти и за цифри. Но става дума за един сравнително малък процент от цялата обща църковна маса. И ако в една църква е малко повече, другата по-малко, това е тенденцията. Това са хора, които жертват страшно много време, страшно много усилия, понякога страшно много средства и нерви, за да може в църквата да има богослужение, за да може да бъде топло в църквата, за да може църквата да има мисия, да има мисионска дейност, за да може да има младежка дейност, за да може да има дяконска дейност и така нататък. Една определена група от нас се занимава с това нещо. Но много често ще видите един и същи човек да бъде учител в съботното училище, да бъде старейшина, да посещава някое село и там да изнася проповеди, да стои на вратата някой път като дякон и така нататък и така нататък. Той е активен член на църквата. И ние си казваме слава на Бога, че имаме такива хора, стълбове в нашата църква, които може да ги товариш и да ги товариш и да ги товариш и те да носят, защото имат здрав гръб и са посветени християни и призвани християни. Това е така. И ние се радваме за това нещо. Но практиката показва, че тази ангажираност крие опасности. Много лоши подводни камъни. Най-малко две такива, които искам да спомена. В първия случай, първата опасност, те от такава степен се претоварват в своя идеализъм, в своето желание да служат на църквата, че 2-3 години са страшно активни личности в църквата. И след 2-3 години казват на пастора, няма да влизам в изборната комисия, моля те, не ме избирайте за нищо. Ама как ти, искам да си почина. Като се прибира вкъщи, жена ме гони навън, защото ме вижда само веднъж седмицата. Или съм на църковен съвет, или съм на някаква акция, или нещо друго правя. Не мога да погледна семейството си. Пастор казва, добре. И този човек, който 3 години е бил активен, изведнъж изчезва от хоризонта на църквата, в смисъл идва на църква, само виждаме го сяда там, нищо не прави и така това може да продължи 10 години или повече. Нещо този човек не може, не че този човек не иска, но той просто е стигнал до границите на своите възможности. Той просто няма време, той просто няма ресурс. И ако не иска да разсипе семейството си, той трябва да каже, стоп. Семейството е по-важно от църквата. И изведнъж изпада в една такава дупка, от едната крайност в другата. Познавам в много църкви немалко хора, които са преживяли този процес. Другата крайност е, и другата опасност по-точно, са хора, които продължават да носят едно, две, три, четири, пет, шест, десет задължения в църквата, но просто и на тях ресурса не им стига, времевия ресурс, и всяко нещо се прави е така просто да се направи. Претупва се просто, за да може да се случи. И какъв е продукта? Активни хора, обаче, некачествена работа. Казва си, ех, това не можеше да бъде никато наблюдател и казвам, ех, това пък как го направих? Това пък що не ери как си? Скъпи брати и сестри, нека да бъдем милостиви към тези хора, които работят. И ако можем да им подадем ръка, да ги разтоварим и ние да намерим своето място в църквата, да намерим своето призвание и не 10-15 човека да носят тежестта на църквата, а да бъдем 70-80, дал Бог и повече. Разказах ви примера за този мой познат, защото той е пример не само за мен на посвещение, но е на едно здравословно изживяване на това посвещение. Този човек върши само едно нещо. Беше ръководител на клуб и следовател. Нищо повече. И той ми казваше на мен, кани ли се ми за други неща? Аз им казвам не. Достатъчно ми е това. Профилирал съм се, разбирам ги нещата, върша ги. Едно нещо, но го изпипвам както трябва и има резултат. Не се нагърбвам с други неща. А трябва да призная, че работа с изследователите конкретно хич не е малка сама по себе си. Но този човек беше осъзнал, че това са му възможностите и само с това се занимаваше. Не знам дали разбирате какво искам да ви кажа. Светия Дух отдели, се казва в Деяния на апостолите, Варнава и Савел за работа, за която ги беше призовал. Само тях, точно тях. Бог не очаква от нас да бъдем всезнаещи, Бог не очаква от нас да бъдем всеможещи или всеприсъстващи. Само Той може да е такъв. Това са Божии атрибути. И Павел много точно описва църквата като едно тяло. Сега няма да са текстовете, напред на времето, в 1 Коринтияни 12, когато той казва, църквата е като едно тяло. Което тяло, обаче е с много части, с много органи. Ако някой трябва да направи картина на Русенската църква, как ще изглежда тялото, вашето тяло? Може би огромна глава или огромна ръка, лявата закърняла или не знам. Или ще бъде равномерно развито това тяло, ще бъде красиво тяло. Това зависи от нас. Това зависи от нас. До каква степен казваме, Господи, искам да намеря своето място в местната църква и въобще в обществото, в което живея. Може да е нещо дребно, може да е нещо голямо, то дребни и големи неща няма в този смисъл, но там да служа на Бога, да бъда там, да участвам. Кое е твоето и кое е моето място в Христовото тяло? Коя е твоята служба? Бог не очаква да вършим в кавички велики дела. Той иска да се намерим място в Христовото тяло. Една служба, може би две, но от сърце, с желание, с разбиране, че го правим за Бога. Може би се занимаваш с дяконска работа в църквата и си дякон на вратата или събираш даренията в църквата. Може би си учител. Може би си ръководител на деца, на юноши, на младежи, старейшина, мисионски ръководител. Може би имаш усещането, че можеш да помагаш на хората, като се молиш за тях. Възрастни хора казват, аз какво мога да правя? Моли се, сестро и братко, в църква, в къщи. Напри си писък с молитви. Нека това да бъде твоята служба. Може би можеш да събираш дрехи за бедни съседи, които да даваш и да им помагаш по този начин. Дейности много. По-важното е не толкова какво вършиш, а с какво посвещение вършим това нещо. Каквото и да правим, нека да го правим с нужното посвещение. Да бъдем последователи на Христос, а не само Негови почитатели. Темата днес нощ ще заглавя почитател или последовател. Спряхме се на трите нива на посвещение и на призвание. Трябва да кажем, че те вървят ръка за ръка. И не би трябвало да ги разделяме, да казваме, аха, едното е по-важно от другото и така нататък. Защото ако липсва предаването на Бога, това първо ниво на посвещение, остава само морал и отговорността. Добри хора, активни християни, може би, хора, които изглеждат наистина, че водят им праведния живот, но няма ли обръщане, няма ли новорождение, остава само морал, а морал нищо не ползва. Ако липсва второто ниво, освещението, имаме само една претенция без покритие. Да, ние сме Божии деца, да, ние сме спасени, обаче нищо не се случва. Просто стоиме там някъде в началото, идваме на църква, но нищо не се случва. Ако липсва пък третото ниво, службата, тогава отсъства Христовия дух. Ние може да сме християни, които доктринално много добре стоиме, обаче мисията, която имаме, не се изпълнява. Кой съм аз? Аз съм едно Божие дете, което е открило своето семейство, което израста по подобие на Бога и което служи в този свят. Може би днес Бог ни кани сериозно да преосмислим ситуацията, в която се намираме и в която живеем. Да ни даде възможност да прегледаме тези три нива на призвание, да видим кое може би от тях куца, кое е силно и да кажем: Господи, променяй ме, така че да бъда един изповядващ християнин, един израстващ християнин и един служещ християнин. Да намеря своето място и да бъда за благословение на хората около мен. И дано Бог да ни помогне наистина да открием този път пред нас и с Негова помощ да бъдем щастливи, че сме Божии деца. Амин.
Благодарим на Бог, на Неговият инструмент за чудното слово, което чухме. Сега ще ви помоля след за